Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, θα το θυμίζουμε και αυτό. Να σας πω ότι την ημέρα των εκλογών δεν θα έχουμε εκπομπή τέτοιου είδους, έτσι, τεχνολογίας, αλλά θα είμαι εγώ εδώ, σιγά που θα λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή ή ο Μάης από τις εκλογές, τέλος πάντων, και θα τα λέμε με άλλους τρόπους. Καταρχάς, να πούμε ποιοι είμαστε εδώ. Είμαστε ένα κομμάτι της γνωστής παρέας, είναι ο Γιάννης Πρίντεσης που ρυθμίζει τον ήχο, είναι η Αθήνα Σαλόστρο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, και σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά να καλωσορίσω έναν άνθρωπο, τον οποίο σήμερα τον φέρνω εδώ με την ιδιότητά του ως συγγραφέα, αλλά έχουμε συνεργαστεί και με άλλες ιδιότητες του. Όμως, παρόλα αυτά, γνωριστήκαμε για πρώτη φορά στο στούντιο εδώ του πρώτου προγράμματος. Δεν θυμάμαι αν ήταν τηλεφωνικά ή αν ήταν διαζώσεις. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχε γράψει ένα βιβλίο που τότε είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, λεγόταν Blogs, ειδήσεις από το δικό σου δωμάτιο. Blogs, παιδιά, δεν είχαμε ούτε social media τότε, για εκείνη την εποχή μιλάμε. Από τότε λοιπόν γνωριστήκαμε και φυσικά αφού έχουμε κουβαλάμε τα ίδια μυαλά, έτσι να το πω. Ο Μανώλης Ανδριωτάκης είναι και φίλος και συνεργάτης και συνάδελφος και τα πάντα όλα. Καλώς ήρθες, Μανώλη Ανδριωτάκη, στο στούντιο.
Καλώς σε βρήκα, Βάλια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απέναντί σου για άλλη μια φορά και μετά από τόσο καιρό και σε ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σου λόγια.
Είπα στους ακροατές ότι blogs ειδήσει από το δικό σου δωμάτιο, δεν θα το αναπτύξουμε το θέμα, όμως είσαι ένας από μας, και όταν λέω εμάς εννοώ το στενό κύκλο των ανθρώπων, οι οποίοι γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα πια γιατί είμαστε λίγοι, οι οποίοι τουλάχιστον στον δημοσιογραφικό χώρο και στον επιστημονικό επίσης, οι οποίοι παρακολούθησαν την άνθηση του διαδικτύου από τότε που βγήκε ο πρώτος μπράουζερ, το Netscape που είχαμε, ναι. Και μπαίναμε μέσα και με Windows 3.11 και λέγαμε «Ουάου, τι ωραία πράγματα μπορούμε να διαβάσουμε». Και γι' αυτό θεωρώ ότι η δουλειά σου αποκτά και μια βαρύτητα παραπάνω, γιατί έχεις τη συνέχεια.
Ναι. 20 χρόνια, δηλαδή μιλάμε τώρα περίπου από τα πρώτα blogs εμφανίστηκαν τότε το 2003, προηγουμένως ήταν το IRC, ήταν δηλαδή πάλι κοινότητες κάπως πιο gated, ας πούμε, πιο οριοθετημένες. Οι πρώτες πλατφόρμες αυτοδημοσίευσης ξεκίνησαν τότε. Μιλάμε τώρα για 20 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί με αναγκάζει λίγο να κάνω ένα μικρό έτσι, απολογισμό αυτών των δύο δεκαετιών, και η αλήθεια είναι ότι όντως το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι όντως γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, γνωριστήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι μεταξύ μας. Αυτό είχε, εντάξει, και νομίζω το ισοζύγιο είναι πιο θετικό φυσικά, γιατί ναι, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και επαγγελματίες μέσα. Δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό οι δημοσιογράφοι που έχουν πάντα έτσι, ανοιχτές τις κεραίες να υιοθετούν πιο εύκολα αυτά τα νέα μέσα, όχι πάντα. Οπότε κάποιοι ήταν και επαγγελματίες, αλλά μέσα ήταν και άνθρωποι που ερασιτέχνες που απλά γοητεύτηκαν από αυτό το εργαλείο και το λειτουργήσαν, το αξιοποίησαν με εκπληκτικούς τρόπους. Εμένα με απασχόλησε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή, και σε ευχαριστώ που ανέφερες αυτό το βιβλίο, τα blogs ειδήσεις από το δικό σου δωμάτιο στην Εφέλη, το 2007 αυτό βγήκε.
Περισσότερο λίγο πριν τα social. Ακριβώς. Λίγο, ένα τσακ
εκεί,
πριν.
Ναι. Ήταν πάνω στη γέννηση, πάνω στο κύμα που λέμε. Περισσότερο με απασχόλησε η ιδεοντολογική τους όψη. Δηλαδή, όχι τόσο, αν και κατέγραψα πολύ και στο ντοκιματέρ που έκανα εδώ στην ΕΡΤ και σε άλλες δουλειές και σε ρεπορτάζ, κατέγραψα αυτό που γινόταν, το οποίο εντάξει είχε και κάποιες γκρίζες περιοχές και μαύρες περιοχές, αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο το δέον, αυτό δηλαδή που θα μπορούσε ιδανικά να γίνει και πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να ρυθμιστεί έτσι, εισαγωγικά και χωρίς το πεδίο, ώστε να πάρουμε τα καλά του και να αποφύγουμε τους κινδύνους. Αυτή η ιδεοντολογική έτσι, έρευνα που έκανα με οδήγησε στο να δω κριτικά και τα υπόλοιπα μέσα, δηλαδή την ανάδυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ την αντιμετώπισα και φυσικά ως πειραματόζω, δηλαδή όπως όλοι μας.
Ναι, κάναμε πειράματα στον εαυτό μας στην ουσία. Και κάνουμε ακόμα.
Και συνεχίζουμε ακριβώς, γιατί είναι ένα πείραμα, αλλά και σαν μια έρευνα για το τι θα μπορούσε δυνητικά να είναι όλα αυτά τα μέσα, αξιοποιώντας τις κοινοφελείς τους διαστάσεις, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το ντοκιματέρ που είχα κάνει, το blogs, ένας νέος δημόσιος χώρος, εδώ το είχε προβάλει η ΕΡΤ στο παρασκήνιο, εστίαζε περισσότερο σε αυτό το γεγονός, ότι μπορεί να έχουμε ατομικότητες, οι οποίες όμως συγκροτούν μια καινούρια δημόσια σφαίρα, και αυτό έχει επιπτώσεις συνολικά στην κοινωνία, αλλά και στα άτομα.
Μπορούμε να το δούμε κάπου το ντοκιματέρ τώρα?
Κάποιος πειρατικά το έχει ανεβάσει στο YouTube.
Α, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρουμε, δεν είδαμε. Δεν ακούσατε τίποτα από εμάς, ναι.
Ακριβώς. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η διαδρομή μου έκανε έτσι σαφές ότι η σχέση με την τεχνολογία είναι μια δυναμική σχέση που χρειάζεται εκ νέου έτσι, οριοθέτηση και διαπραγμάτευση διαρκώς. Και αυτό το βλέπουμε τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι η αφορμή εδώ της συνάντησής μας, ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Θέλω να πω, το ακούμε αυτό, ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη.
Το είχε πει ο Καστοριάδης πολλά χρόνια πριν από εμάς, από σένα και από μένα.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ότι και εν πάση περιπτώσει ρυθμίζεται. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να ρυθμίσουμε κάποιες τεχνολογίες οι οποίες εμφανίζουν κινδύνους πολύ μεγαλύτερους από αυτούς ενδεχομένως που θα περιμέναμε κιόλας. Οπότε το να δράσουμε προληπτικά είναι κάτι απαιτούμενο.
Θα σε ρωτήσω και για τους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτό είναι κάτι που κράταγα για το πιο τέλος, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε πολλή ειδησιογραφία πάνω σε αυτό.
Ναι.
Έτσι, άρα θα ήθελα να τη σχολιάσουμε και παρέα. Θέλω όμως να πάμε πριν από το βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα, το οποίο λέγεται Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους και με δύο λόγια είναι γραμμένο με τη μορφή ενός λεξικού. Έχει λήματα από το Α έως το Ω και μέσα από αυτά τα λήματα Μανώλης Ανδριωτάκης μας παρουσιάζει τα πάντα για τεχνητή νοημοσύνη, να το πω έτσι πολύ απλά. Όμως ταυτόχρονα έχει και μια κριτική ματιά σε αυτό. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί. η ματιά του είναι σαφώς κριτική και καλά κάνει, και αυτό είναι που κάνει το βιβλίο ενδιαφέρον, αλλιώς θα μπορούσαμε να το βρούμε και στο διαδίκτυο. Άμα πατήσουμε A to Z Artificial Intelligence θα βρούμε άπειρα πράγματα, όμως είναι αυτή η κριτική ματιά την οποία Μανώλη ανέπτυξες μέσα από την ιστορία που μόλις μας διηγήθηκες και έτσι μπορούσες να έχεις και αυτό. Όμως θέλω πριν αναφερθούμε σε αυτό το βιβλίο να κάνουμε και μια μικρή αναφορά στο prequel.
Ναι.
Λέω καλά?
Ναι, καλά το λες.
Στο prequel. Το prequel είναι ένα βιβλίο που λέγεται Homo Automaton και η τεχνητή νοημοσύνη και εμείς και βγήκε από τις εκδόσεις Garage Books. Θέλω να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να μας πεις δύο κουβέντες μόνο για το Garage Books στο YouTube.
Ναι, αυτή ήταν μια εκπομπή που έκανα εγώ διαδικτυακή για το βιβλίο. Mm-hmm. Η αγάπη μου για το βιβλίο με οδήγησε εκεί. Είπα να κάνω χωρίς διαφημίσεις, χωρίς χορηγίες, μια διαφήμιση που απλά θα εστιάζει σε βιβλία τα οποία αγάπησα, μου άρεσε που τα διάβασα και να τη μοιραστώ αυτή την αγάπη και το ενδιαφέρον με τον κόσμο. Κράτησε περίπου 10 χρόνια, από το 2011 ως το 2021, όχι πιο νωρίς, 7-8 χρόνια, κουράστηκα
και τη σταμάτησα. Γιατί αυτά θέλουν πολλή δουλειά.
Ναι,
πολλή δουλειά θέλουν.
Ήταν παράπλευρο, ας πούμε ένα χόμπι ήταν ουσιαστικά. Την έκανα μέσα από τον γκαράζ του σπιτιού και εντάξει, και εκεί επίσης γνώρισα πολλούς ανθρώπους από την κοινότητα. Υπάρχουν αρκετοί βιβλιόφιλοι στην χώρα, κλήρωνα βιβλία, χαμός γινόταν. Ναι. Υπάρχουν κάποια. Έκανα πολλές συνεντεύξεις.
Ναι.
Χρησιμοποίησα πάρα πολύ το Skype. Και το έβλεπα εκεί στην πανδημία που κάναμε όλοι τα Zoom και τα Skype interviews, τις διαδικτυακές συνεντεύξεις. Και λέω, κοίτα να δεις, αυτό ήταν πολύ πρωτοπόρα η εκπομπή.
Εγώ θα συστήσω τους ακροατές να σε παρακολουθούν γενικώς, έτσι, γιατί τα καταφέρνεις και είσαι ένα βήμα μπροστά. Και
ναι.
Τα καταφέρνει και είναι ένα βήμα μπροστά. Θα σας πω κάτι, δεν είναι μυστικό όπως τα καταφέρνει. Όχι. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και και γίνεται πειραματόζω.
Ναι.
Αυτό.
Ναι, κοίταξε, Βάλη, αυτό δεν μου έχει βγει πάντα σε καλό, όπως καταλαβαίνεις.
Όχι, αλλά
μπορεί να ερευνώ κάτι πολύ πολύ νωρίτερα και μετά από 4-5 χρόνια τους βλέπεις να ασχολούνται όλους και να λες, μα εγώ το έχω εξαντλήσει.
Είναι η ιστορία της ζωής μας αυτή.
Ναι.
Της κοινότητας για τις οποίες σας μιλάμε συνέχεια, είναι η ιστορία της ζωής μας. Κάνουμε και μετά έρχεται κάποιος και λέει, εγώ είμαι ο σούπερ ειδικός στα social media, ας πούμε, έτσι.
Ναι, αυτό συμβαίνει.
Και λες,
εντάξει, πάντως τώρα για τα social media, μάλλον γιατί συζητούσαμε.
Για το Garage Books.
Εντάξει.
Με κάλυψε αυτό που είπες, μπορεί να δει κάποιος. Ήταν λοιπόν, κάνω όλη αυτή τη συζήτηση για να δείξω ότι το να γράψεις εσύ για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι τυχαίο.
Ναι.
Δεν είναι κάποιος που ξύπνησε ένα πρωί και είπε τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Ας γράψω μωρέ για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Θα πω εύκολα ότι εγώ πίστευα μέχρι και πριν από 2-3 χρόνια ότι όταν η τεχνολογία θα έφτανε, η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στην καθημερινή μας ζωή, εγώ θα τα παρατούσα. Γιατί μου ήταν δύσκολο να καταλάβω τι σημαίνει machine learning, τι σημαίνει, πώς το λένε, αλγόριθμοι πολύ εξελιγμένοι και. Είμαι επιορκός, δεν παράτσα τίποτα. Ίσα-ίσα προσπαθώ να μαθαίνω και να ενημερώνομαι συνέχεια για τους εξελιγμένους αλγόριθμους, για τις computational κοινωνικές επιστήμες, για τα πάντα. Και έτσι λοιπόν είμαστε εδώ μαζί να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη. Είπαμε prequel το βιβλίο και ήρθε αυτό τώρα λοιπόν, το τεχνητή νοημοσύνη για όλους, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μια επεξηγηματική και ταυτόχρονα κριτική ματιά προς την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, Βάλια, δεν είπαμε τίποτα για τον αυτόματο άνθρωπο. Να πω μία λέξη, ότι αυτό ήταν ένα βιβλίο που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία και ουσιαστικά λέει ένα πράγμα. Και γίνεται συνέχεια της έρευνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί όπως είπες, θα πει κάποιος, α, καλά και εσύ ποια είναι η σχέση σου με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα απ' όλα, τα τελευταία τουλάχιστον 8 χρόνια, την τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούμε όλοι, χρησιμοποιώντας τα κινητά μας τηλέφωνα, τις πλατφόρμες αυτοδημοσίευσης, το Facebook κτλ. Οπότε αυτό που είδα εγώ και αυτό που ήθελα κυρίως να πω με τον αυτόματο άνθρωπο, με το Homo Automaton, ήταν ότι με κάποιο τρόπο αναθέτοντας στις μηχανές την λήψη αποφάσεων, ουσιαστικά τους δίνουμε το ελεύθερο για να χειραγωγήσουν τις αποφάσεις μας και να μας χειραγωγήσουν εμάς τους ίδιους. Αναλαμβάνουμε δηλαδή αυτό το κίνδυνο και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε, γιατί κανείς δεν μας το θέτει μπροστά, δεν το υπογράφουμε κάπου. Αυτό ήταν, έτσι, είναι nutshell που λένε μέσα σε λίγες γραμμές το νόημα αυτού του βιβλίου. Έπειτα κατάλαβα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κατανόησης, υπάρχει ένα πρόβλημα το να βρεθούμε όλοι στην ίδια σελίδα που λένε.
Ναι, μέχρι να φτάσουμε να δούμε αυτά που ακριβώς έλεγες, πρέπει να πάμε...
Ακριβώς.
Άρα αυτό είναι prequel τελικά.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Βέβαια, ταυτόχρονα, επειδή έγραφα και στην καθημερινή με την οποία συνεργάζομαι πολλά άρθρα πάνω σε αυτό το θέμα, σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βάλουμε μια τάξη στη γνώση που υπάρχει και να αποδομήσουμε, ας πούμε, να απομυθοποιήσουμε κάποια πράγματα. Αυτή είναι μια απόπειρά μου, να απομυθοποιήσω με κάποιο τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη, να τη φέρω στο σήμερα και να δούμε πάλι με αυτή τη διοντολογική μου ανησυχία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μου αρέσει αυτό που είπες, ότι έχει μια κριτική ματιά. Μπορείς να την προσεγγίσεις, την κριτική ματιά, από πολλές πλευρές. Το βασικότερο που μπορώ να πω είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια φυσική δύναμη, μάλλον μπορεί να ρυθμιστεί και χρειάζεται ρύθμιση, χρειάζεται...
Κάτσε, μην πας στη ρύθμιση. Άσε να τα αφήσουμε για πιο μετά τη ρύθμιση.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα πούμε στους ακροατές μας ότι έχουμε δύο βιβλία για αυτούς, του Μανώλη Ανδριωτάκη, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, για το βιβλίο «Τεχνητή νοημοσύνη για όλους». Θα μας στείλετε μήνυμα είτε στο Viber, είτε στην ομάδα μας στο Viber Ψηφιακές Κυριακές, είτε στην ομάδα μας στο Facebook Ψηφιακές Κυριακές. Στέλνοντας ταυτόχρονα, για να μπείτε στην κλήρωση, πρέπει να στείλετε μια ερώτηση προς το Μανώλη. Έτσι, αυτό είναι το...
Ωραία.
Έτσι, δεν είναι μπαίνω στην κλήρωση για το βιβλίο. Τέλεια. Θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό που δεν έχετε καταλάβει σαν την τεχνητή νοημοσύνη και θα θέλατε να μάθετε περισσότερο. Λοιπόν, πάμε για τραγουδάκι και εσείς σκεφτείτε τώρα τι δεν ξέρετε. Και εδώ είμαστε πάλι. Oh. Έχω το Γιάννη Πρίντεζη που μας τρομοκρατεί εδώ πέρα. Δεν μας αφήνει τίποτα να κάνουμε. Εμείς θέλαμε, τι θέλαμε, να βγάλουμε καμιά φωτογραφιούλα, αν την έχουμε για τα social, γιατί έτσι γίνεται. Μανώλη, πριν συνεχίσουμε στο βιβλίο, θέλω να μου πεις αν και εσύ θεωρείς ότι, ότι η δουλειά μας έχει γίνει τριπλάσια, γιατί πρέπει να τη διαφημίζουμε και μέσα από τα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι, αυτή είναι μια παγκόσμια αλήθεια. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να διαλέξεις που θα βάλεις, πώς να το πούμε τώρα, τις μάρκες σου. Γιατί εγώ για παράδειγμα το Twitter το σταμάτησα εδώ και πολλά χρόνια.
Είναι πολύ τοξικό.
Ναι, δεν έχει κανένα νόημα. Για εμένα, εντάξει, αντλώ πολύ μεγάλη έτσι, πληροφόρηση. Αντλούσα μέχρι τότε, αλλά τώρα μπορώ να πω από το LinkedIn παίρνω περισσότερα.
Ναι, έχεις δίκιο.
Οπότε το μοιράζω μεταξύ ελάχιστου Facebook και ελάχιστου LinkedIn. Το Instagram το έχω σβήσει εντελώς.
Γιατί, δεν, αν επιτρέπετε.
Δεν το χρειάζομαι. Το βρίσκω έναν περιττό περισπασμό, θέλω να πω, δεν κέρδιζα τίποτα, ναι. Όταν λέω τίποτα, ήταν απλά μια περιδιάβαση στις ζωές άλλων για πράγματα που δεν με ενδιέφεραν. Δηλαδή...
Όπως είναι και το Facebook πια στην ουσία, έτσι, δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλά post τα οποία είναι...
Ναι.
Ναι, τελικά ίσως είναι καλύτερα πια να μην έχουμε εμείς λογαριασμούς σε αυτά τα μέσα.
Εγώ να το λέω έτσι ανερυθρίαστα, ότι το χρησιμοποιώ σαν μέσο διαφήμισης της δουλειάς μου και μόνο. Δηλαδή δεν είναι μέσο διαλόγου, δεν έχει, δυστυχώς, έτσι θα μπορούσε. Είχα πει κάποια στιγμή, ότι είχα σκεφτεί κάποια στιγμή ότι αν το πληρώναμε το Facebook ή όποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία και αυτό που λες και αυτό που διαβάζεις τώρα.
Και επίσης, αν το πληρώναμε, θα είχαμε και έλεγχο το δεδομένο μας πλήρη και πολλά άλλα πράγματα.
Ναι, δεν το συζητάω. Φοβάμαι ότι εξελίχθηκαν σε μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, αυτό το έχουμε δει και για τις δημοκρατίες, αλλά και ατομικά. Θέλει να σε έχει εκεί αγκιστρωμένο και να σπαταλάς χρόνο. Τα βλέπω συνολικά πια σαν περιττούς περισπασμούς. Είμαι, ξαναλέω, γιατί θέλω να δείχνω σε αυτό το κοινό τη δουλειά. Σπάνια ανακαλύπτω και ενδιαφέροντα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε με τις ερωτήσεις που ξεκίνησαν να έρχονται κιόλας. Ναι. Η Μαρία λοιπόν μας λέει ενδιαφέρουσα και σήμερα εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να ρωτήσω πόσο τον φοβίζουν προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης όπως ο ψηφιακός εκφωνητής της ΕΡΤ. Γιάννη, έχουμε ψηφιακό εκφωνητή στην ΕΡΤ. Όχι, έχεις δει εσύ τίποτα εδώ, ένα ψηφιακό
εκφωνητή. Είδα εγώ. Λοιπόν, τώρα εξαιτίας των εκλογών έχει φτιαχτεί ένα σαν bot. Το είδα στο διαδίκτυο δηλαδή. Το οποίο μιλάει με μια συνθετική φωνή. Δηλαδή προφανώς υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει... δεν ξέρω αν έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ΕΡΤ ή να χρησιμοποιεί το ChatGPT ή οτιδήποτε και εκφωνεί ένα κείμενο. Ένα κείμενο δημοσιογραφικό.
Λοιπόν, εγώ θα πω ότι δεν το είδα. Παιδιά, με πιάσατε αδιάβαστη.
Ναι, το είδα.
Δεν το είδα.
Το είδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Την άλλη Κυριακή ο Γιάννης Βουγιουκλάκης εδώ να μας τα πει όλα.
Ναι. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι πειράματα. Έχουν υπάρξει και σταθμοί και στην Κίνα μάλιστα έχουν δώσει σε έναν ρομποτικό δημοσιογράφο παρουσιαστή να παρουσιάζει τις ειδήσεις. Γίνονται πολλά. Λοιπόν, κάποια επαγγέλματα θα πρέπει να όντως φοβούνται. Οι άνθρωποι που κάνουν κάποια επαγγέλματα θα πρέπει να φοβούνται. Ανάμεσα στα επαγγέλματα αυτά είμαστε και εμείς που κάνουμε τους δημοσιογράφους, ακόμη και όχι όμως οι ερευνητές δημοσιογράφοι. Ναι. Όχι οι δημοσιογράφοι που έχουν και άποψη, που βλέπουν ας πούμε, πιο κριτικά τα πράγματα. Ναι, θα δούμε πολλά και ανησυχητικά. Φυσικά για κάποιον ο οποίος έχει στην ιδιοκτησία του ένα μέσο, το να μπορεί να μειώσει το εργατικό προσωπικό είναι αρκετά έτσι, ενδιαφέρον, θα το πω έτσι. Αλλά κάπου θα ισορροπήσει το πράγμα. Το ότι πρέπει να αναπτύξεις δεξιότητες για να προσαρμοστείς σε αυτή τη νέα εποχή είναι παραπάνω από δεδομένο. Οι ανησυχίες μου είναι μοιρασμένες σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Δίνουμε υπερβολική έμφαση στα ζητήματα της ενδεχόμενης ή μάλλον να το πούμε αλλιώς της σίγουρης απώλειας θέσεων εργασίας. Τώρα τα βλέπουμε λίγο χαριτωμένα όλα αυτά. Στο μέλλον θα τα βλέπουμε όλο και περισσότερο ως μέρος της καθημερινότητάς μας.
Και γι' αυτό προφανώς χρειάζεται ρύθμιση. Πού θα τα πούμε πάλι σε λίγο.
Και χρειάζεται και γνώση.
Γνώση. Ναι. Μία γνώση, ένα μέρος αυτής της νόμης και εξαιρετικά θα έλεγα διατυπωμένο, γιατί ο Μανώλης πέρα όλων των άλλων έχει και πολύ καλή γλώσσα, έτσι.
Να είσαι καλά.
Να το λέμε και αυτό. Είναι το τεχνητή νοημοσύνη για όλους. Λοιπόν, ο Απόστολος. Εδώ και μερικές μέρες τα παιδιά μου 15 και 17 ανακάλυψαν την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από την πλατφόρμα του Snapchat και του έχουν αλλάξει τα φώτα σε ερωτήσεις. Πόσες τέτοιες εφαρμογές υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πόσο πιθανό είναι να αποτελέσουν τους ψηφιακούς φίλους των παιδιών στο μέλλον?
Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό και όχι πιθανό, είναι δεδομένο αυτό. Οι εφαρμογές είναι αυτή τη στιγμή αμέτρητες. Θέλω να πω ότι αν μπει κάποιος και γκουγκλάρει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καλύτερα στα αγγλικά, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλές και σε πολλά πεδία. Είναι ένας έτσι ανερχόμενος τομέας της τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, generative AI.
Το έχεις κάνει κεφάλαιο αυτό εκεί?
Ναι. Αυτές είναι οι λεγόμενες εδώ κειμενογεννήτρες, γεννήτρες κειμένου. Να πούμε έτσι πολύ γρήγορα πώς δουλεύουν. Εκπαιδεύονται μέσα από έναν μεγάλο όγκο δεδομένων, εν προκειμένου κειμένων. Είναι ένα στατιστικό μοντέλο που προβλέπει καλά την επόμενη λέξη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μοιάζουν φυσικές οι απαντήσεις σαν να έχουν δοθεί από άνθρωπο, αλλά δεν έχουν ιδέα τι λένε αυτά τα μοντέλα. Δεν έχουν ιδέα. Δεν κατανοούν αυτό που παραδίδουν. Είναι απλά ένας θρίαμβος της στατιστικής και των μαθηματικών που έχει και αυτό ένα πεπερασμένο, ας πούμε, όριο. Και γι' αυτό δεν ανησυχούμε ότι η επόμενη έκδοσή του θα είναι αυτό που λέμε η υπερνοημοσύνη, η υπερεφηβεία. Ωστόσο, το ότι ψηφιακοί βοηθοί υπάρχουν ήδη. Δηλαδή,
που υπήρχαν πολύ καιρό πριν.
Ναι. Και μάλιστα θα έλεγα στους ανθρώπους των οποίων τα παιδιά αλληλεπιδρούν με αυτά τα μέσα, η προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν έχει να κάνει κυρίως με την ιδιωτικότητα και με τα δεδομένα που μοιράζονται. Διότι όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα, ουσιαστικά και αυτό που λέμε εκπαίδευση από τα δεδομένα, σημαίνει ότι εγώ αλληλεπιδρώντας με αυτές τις μηχανές δίνω αφιδώς δεδομένα, δηλαδή ξεγυμνώνομαι σε αυτά τα μοντέλα και αυτά με κατανοούν όλο και καλύτερα. Αυτό έχει μια πολύ καλή διάσταση, ότι όταν θα χρειαστεί να του ζητήσω μια συμβουλή, ας πούμε,
θα μου τη δώσει πιο προσωποποιημένη.
Θα μου τη δώσει καταπληκτικά. Δηλαδή μπορεί να του ζητήσεις να σου δώσει και μια συμβουλή για να επενδύσεις τα χρήματά σου. Μπορεί να σου δώσει, επειδή είναι προβλεπτικά μοντέλα, προβλέπουν, αυτό λέμε την επόμενη λέξη, μπορεί να σου δώσουν την καλύτερη δυνατή συμβουλή. Αυτό όμως έχει και την σκοτεινή πλευρά, που είναι ότι μπορούν και να σε χειραγωγήσουν όσο καλύτερα σε ξέρουν.
Τόσο
και
πιο εύκολα.
Επειδή αυτά ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες, τους δίνεις ουσιαστικά το δικαίωμα, όντας γυμνός, να σε κάνουν και ενδεχόμενος υποχείριό τους. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ.
Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο Γιώργος. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο οι απαντήσεις που παίρνουμε από την τεχνητή νοημοσύνη είναι αμερόληπτες ή περιλαμβάνουν στοιχεία του admin. Δηλαδή, αν αυτός που τις προγραμμάτισε, προφανώς εννοεί ο φίλος ο Γιώργος. Νομίζω ότι απάντησες πάνω κάτω σε αυτό.
Είναι κέρια ερώτηση. Είναι πολύ κέρια, πολύ σωστή. Δεν υπάρχει αμερόληπτη τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε ενδεχομένως να την κατακτήσουμε μέσα από την προσπάθεια, την επίπονη προσπάθεια, αλλά όπως λέει σωστά ο Κροατής, οι ανθρώπινες μεροληψίες, οι ανθρώπινες προκαταλήψεις περνάνε μέσα στον κώδικα. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι να αφαιρεθεί η μεροληψία, Και υπάρχουν επίσης και εργαλεία που την ανιχνεύουν την προκατάληψη. Mm-hmm. Είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει συνέπειες σε πολλούς κλάδους, από το να κάνεις μια αίτηση για ένα δάνειο και να σε απορρίψουν, μέχρι την εκπαίδευση, να σε βαθμολογήσουν, ας πούμε, στρεβλά και πάει λέγοντας, ή ακόμη και στην ιατρική. Η μεροληψία της τεχνητής νοημοσύνης είναι ίσως ένα από τα τρία πιο κρίσιμα ζητήματα της ηθικής.
Πες μας και τα άλλα δύο τώρα, αφού είμαστε
το
εδώ.
Ένα, το άλλο το θίξαμε, είναι η ιδιωτικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εκπαιδεύουμε τα μοντέλα αυτά, την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από προσωπικά δεδομένα που αντλούνται χωρίς τη συνένεσή μας, για παράδειγμα, γιατί εδώ ανέφερε ο κύριος, ο ακροατής, το Snapchat. Mm. Εκεί κάνεις κλικ σε ένα κείμενο που ουσιαστικά τους το επιτρέπεις να τα αντλούν. Ναι. Εκεί υπάρχει συνένεση. Όμως το ότι το ChatGPT, για παράδειγμα, αντλεί, σκανάρει το διαδίκτυο και αντλεί από τα κείμενά σου και τα κείμενά μου και από οτιδήποτε χωρίς τη συνένεσή μας, εκεί υπάρχει θέμα. Ναι. Έτσι.
Και το τρίτο?
Η ιδιωτικότητα. Και το τρίτο είναι το ίσως ένα από τα πιο τρομακτικά και κρίσιμα, είναι η αδιαφάνεια. Mm. Το λεγόμενο πρόβλημα του μαύρου κουτιού, το γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα, ακόμη και οι ίδιες οι εταιρείες, η OpenAI δηλαδή, δεν ξέρει πώς λειτουργούν αυτά τα εργαλεία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι πώς προκύπτουν αυτά τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η εξής, ότι επειδή μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν θέλουν να δίνουν τον κώδικά τους ελεύθερα στον κόσμο και να χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό, ώστε να ξέρουμε όλοι, για λόγους ασφαλείας, επικαλούνται την ασφάλεια, αλλά βέβαια και εμπορικούς βασικά λόγους. Το οποίο και η ασφάλεια ισχύει, έτσι, είναι σοβαρό, γιατί αν το πάρει κάποιος κακόβουλος, αυτό το πανίσχυρο εργαλείο,
μετά θα το ρίξει ή θα βάλει μέσα ό,τι θέλει. Ναι.
Ακριβώς. Αυτή είναι μια διάσταση, και η άλλη διάσταση είναι όμως αυτή που ανέφερα στην αρχή, η ουσία, ότι δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι πώς λειτουργεί. Τώρα αυτό είναι μια υπερβολή, αλλά μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια δεδομένα τα οποία εκπαιδεύεται το μοντέλο, και μια διαδικασία η οποία λέγεται reinforcement learning. Δηλαδή οι προηγούμενες, και εδώ είναι το επαναστατικό, οι προηγούμενες εκδοχές, ας πούμε, όψεις της τεχνητής νοημοσύνης που ξεκινάνε από τη δεκαετία του 50, ουσιαστικά ήταν η λεγόμενη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, που δούλευε μέσα από τη διαχείριση συμβόλων. Να το πω έτσι πολύ απλά, ήταν αλγόριθμοι οι οποίοι γράφονταν στο χέρι. Αν γίνει αυτό, τότε
if
θα
then, το κλασικό. Ακριβώς, το κλασικό.
Ακριβώς. Αυτό είχε κάποια όρια, είχε πολύ μεγάλους υποστηρικτές σε όλα σε αυτές τις δεκαετίες. Κάποιοι επαναστάτες λίγο τρελοί υποστήριζαν έναν άλλο δρόμο, τον δρόμο των μηχανών, αλγορίθμων που μάθαιναν μόνοι τους. Και εδώ αυτή την εκπληκτική δυνατότητα που την ανακάλυψαν γύρω στη δεκαετία του 80, σε μια εποχή που υπήρχε ο λεγόμενος ένας από τους χειμώνες της τεχνητής νοημοσύνης, κάποιοι επέμειναν, και το 2016 κάποιοι ερευνητές της Google ανακάλυψαν αυτούς εδώ τους αλγόριθμους που λέγονται μετασχηματιστές. Το GPT είναι generative, δηλαδή παραγωγική, pre-trained, προεκπαιδευμένοι, transformers. Transformers είναι αυτοί οι μετασχηματιστές, οι αλγόριθμοι που ανακαλύφθηκαν το 2016, και ουσιαστικά τώρα τους βλέπουμε, επειδή έχουν δοθεί στην κυκλοφορία ελεύθερα με το ChatGPT, να μας απασχολούν όλο ένα και περισσότερο. Οπότε το πρόβλημα του μαύρου κουτιού, το ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, μας προκαλεί μια ανασφάλεια, η ιδιωτικότητα και οι προκαταλήψεις είναι τα τρία κυριότερα ζητήματα της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης.
Πάρα πολύ ωραία. Να σε αφήσω να πάρεις μία ανάσα.
Ναι.
Τι θα κάνουμε εμείς μετά, αφού γυρίσουμε από το μουσικό μας διάλειμμα. Εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε, όπως και το κάνετε άλλωστε, τις ερωτήσεις σας για να μπείτε στην κλήρωσή μας για ένα από τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Μανώλη Ανδριωτάκη, «Η τεχνητή νοημοσύνη», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και εμείς θα τις απαντήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αλλά μένει μπροστά μας το πρόβλημα της ρύθμισης. Έχει πάει 2:15 ήδη, Μανώλη. Δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Άρα οι απαντήσεις που θα δώσεις θα είναι πολύ σύντομες, ναι, ο κρατές, ναι, για να μας μείνει χρόνος και για τη ρύθμιση. Λοιπόν, τις ερωτήσεις. Μπορεί με την τεχνητή νοημοσύνη να φτάσουμε να ζούμε σε κοινωνίες τεχνητής πραγματικότητας?
Σε ένα πολύ πολύ μακρινό μέλλον, αν έχουμε χάσει κάποιες μάχες σήμερα και έχει η τεχνολογία, σίγουρα θα υπάρχει. Μιλάμε για το VR, ας πούμε, έτσι. Η τεχνολογία θα τελειοποιηθεί. Το θέμα είναι τι αποφάσεις θα πάρουμε συλλογικά σήμερα και αύριο.
Η Βασιλική ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Η Βασιλική μου δεν μπορεί να την κάνουμε τώρα. Γιατί στην ουσία με δύο λόγια μας λέει ότι ακόμα δεν έχουμε εξαλείψει τη φτώχεια στον τρίτο κόσμο και δεν έχουμε θεραπεύσει την πορεία προς την κλιματική καταστροφή και πάμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντί να φροντίσουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη με κάποιο τρόπο. Ναι.
Μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, την τεχνητή νοημοσύνη, προς όφελος της, το να σώσουμε τον πλανήτη. Γιατί όχι.
Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, η Ρία μας λέει ότι ενθαρρύνω τη 13χρονη κόρη μου να εκπαιδευτεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τη γνωρίσει σε αυτή την ηλικία?
Κάποιο μάθημα στο Coursera, Δηλαδή θα μάθει και αγγλικά και υπάρχουν πολύ προσιτά μαθήματα στην Coursera και σε άλλα πανεπιστήμια.
Coursera.org, έτσι, ναι, ή σε άλλα διαδικτυακά μαθήματα. Ναι,
τα οποία δίνουν πολύ καλή ελεύθερη γνώση και όχι προσωποποιημένη και ανάλογα με την ηλικία κιόλας. Δηλαδή, εγώ την ενθαρρύνω να το κάνει αύριο.
Νομίζω στο Coursera έχει ένα για εφήβους.
Ναι, 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 οπωσδήποτε.
Κάπου το κοίταγα και... Και κάποιος τσαντίστηκε που του το έστειλα, γιατί λέει εγώ δεν είμαι έφηβος πια, αλλά τέλος πάντων ναι.
Όχι, όχι. Και διάβασμα κυκλοφορούν, τώρα δεν το λέω για το βιβλίο μου, αλλά κυκλοφορούν...
Όχι, και το βιβλίο, θα το πω. Και το βιβλίο μου,
κυκλοφορούν και άλλα...
Το οποίο διαβάζεται και από 14χρονους άνετα,
έτσι. Άνετα, πολύ άνετα, πολύ άνετα. Διάβασμα, μην ξεχάσουμε το διάβασμα.
Και υπάρχουν και άλλα βιβλία βέβαια που κυκλοφορούν. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με τον Βασίλη. Υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση.
Είναι πολλά τα παιδιά που μπορεί να κινηθεί. Σας προτρέπω, πριν απαντήσει Μανώλη, σας προτρέπω να ακούσετε και την εκπομπή που είχαμε κάνει με τη Λίλιαν Μήτρου και θα τη βρείτε, η οποία εκεί μας μίλησε εκτενέστατα για το νομικό κομμάτι, έτσι, και τις δυνατότητες. Αλλά ο Μανώλης θα μας απαντήσει πιο πολύ από την κοινωνική πλευρά.
Ναι.
Τι θα έπρεπε να ζητήσει η κοινωνία να ρυθμιστεί? Δεν θα απαντήσει από νομική πλευρά, γιατί δεν είναι νομικός.
Όχι.
Να ακούσετε όμως την εκπομπή με τη Λίλιαν.
Ναι, συμφωνώ. Και έχει επιμεληθεί και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το Μπορεί ο Αλγόριθμος.
Το βιβλίο, το Μπορεί ο Αλγόριθμος.
Μπράβο, μπράβο.
Να, ένα βιβλίο επίσης που μπορεί.
Ναι, το διάβασα
ίσως
πρόσφατα.
Όχι για έφηβους. Αλλά για εφήβους, τελικά, αλλά ναι,
τα
για
θέτει,
τους γονείς, ναι.
Θέτει όλα τα κύρια ζητήματα και είναι πολύ καλό. Είναι λίγο πιο όχι, απευθύνεται περισσότερο σε νομικούς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το προκείμενο είναι το εξής, ότι πρώτα απ' όλα ο ρυθμιστικός γίγαντας Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει και πρόκειται να ψηφίσει την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα σημαντικότατο νομοθέτημα, το οποίο προσπαθεί να ορίσει την τεχνητή νοημοσύνη, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, βάσει κινδύνου, βάσει ρίσκου. Εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτή η προσέγγιση και φτιάχνει μια πυραμίδα, την οποία την έχω και στο βιβλίο, και έχει στη βάση τα acceptable,
αποδεκτά.
Τα αποδεκτά, τους αποδεκτούς κινδύνους.
Μέχρι που μπορούμε να πάμε δηλαδή.
Ακριβώς, και συνεχίζει καθώς ανεβαίνει μέχρι την κορυφή που έχουμε τα απαράδεκτα, τις απαράδεκτες εφαρμογές. Για παράδειγμα, αυτό που έχουν οι Κινέζοι, το Social Credit System, που είναι το κοινωνικό σκορ, ας πούμε, δηλαδή αξιολογούμε το πολίτη βάσει των συμπεριφορών του και το αποδίδουμε ένα σκορ, ένα νούμερο, αυτό και χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για να ορίσει τις σχέσεις ή τα προνόμια ή τις τιμωρίες των ανθρώπων, αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καλά κάνει, το απαγορεύει.
No.
Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Λοιπόν, το άλλο, ας πούμε, σε σχέση με τα λογισμικά αναγνώριση προσώπου, που είναι και αυτά λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης, και εκεί βάζει high risk. Δηλαδή σου λέει ότι μόνο για κάποιες περιπτώσεις που αφορούν τον νόμο, την εφαρμογή του νόμου, να βρεις κάποιον παιδεραστή ή οτιδήποτε, το χρησιμοποιείς. Αλλά όχι μπαίνω σε αυτό το κτίριο και έχει ένα λογισμικό που με καταγράφει και με ταυτοποιεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Το ChatGPT τώρα το συζητάνε και το βάζουν και αυτό στο high risk, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη δυνητικά ζητήματα παραπληροφόρησης και αυτοματοποίησης της προπαγάνδας και όλα αυτά. Οπότε αυτός είναι ένας νόμος πρωτοποριακός που έρχεται, ελπίζουμε να το δούμε σύντομα και να εφαρμοστεί, ίσως σε ένα-δύο χρόνια, αργεί, αλλά είναι εν εξελίξη το ζήτημα.
Αργούνε στην Ευρωπαϊκή. Τώρα ξεκίνησε να εφαρμόζεται η Digital Services Act.
Ακριβώς.
Έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα έρθει φρέσκια.
Ακριβώς. Η γνώμη μου είναι ότι εγώ θα ήμουν ακόμη πιο ριζοσπαστικός. Ας πούμε, οι Ιταλοί, δεν συμφωνώ με αυτό, απαγόρευσαν το ChatGPT για λόγους ιδιωτικότητας. Προσκρούει και με κάποιο τρόπο και στο GDPR.
Και μετά βάζει VPN και πας από γύρω-γύρω. Δηλαδή, ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά θα έλεγα ότι σε κάποια παιδεία θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη δουλειά, γιατί χάσαμε κάποιες ευκαιρίες με τα social media. Τα social media ξέφυγαν τελείως. Τα αφήσαμε ανέλεκτα.
Αργήσαμε.
Ναι. Και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Οπότε εδώ θα έλεγα, γι' αυτό πιστεύω ότι πολύ ενεργά ο κόσμος, οι πολίτες θα πρέπει να μάθουν τι είναι αυτό. Δεν είναι ο Φραγκενστάιν, να το πούμε έτσι. Η προοπτική μιας υπερνοήμονος μηχανής είναι αρκετά μακριά. Δεν λέω ότι πρέπει να υποτιμήσουμε εντελώς και αυτό το κίνδυνο. Είναι υπαρκτός, αλλά άμεσα έχουμε ζητήματα όπως αυτά που περιγράψαμε νωρίτερα, τα οποία πρέπει να μας απασχολούν, θα μας απασχολούν όλο ένα και περισσότερο.
Τώρα έχουμε ακόμα πολλές ερωτήσεις. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ψηφιακή νοημοσύνη ή κάποιος άλλος που ξαναρωτάει με διαφορετικό τρόπο το ίδιο, αν μπορεί να είναι επικίνδυνη στα χέρια κάποιον. Την επόμενη φορά που θα έρθει, Μανώλη Ανδριωτάκη, θα καθίσουμε 2 ώρες, μη σου πω και 3 ώρες. Θα κλείσω ένα 3 ώρο για μας και θα το κάνουμε ημέρα της τεχνητής νοημοσύνης.
Τέλεια.
Το βιβλίο του Μανώλη Ανδριωτάκη, Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους, το οποίο είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται από όλους φυσικά. Και είναι γραμμένο με τη μορφή ενός επεξηγηματικού και κριτικά ταυτόχρονα λεξικού από το Α στο Ω. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Σήμερα.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Σύντομα με 3 ώρο. Γεια σε όλους. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Γεια σας. Came into my life and you gave me all the reasons to go on when I was all alone. You were there to make me smile, you shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever be. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we've